երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության օրը, 97 տարի անց Հայաստանի պետականությունը կանգնած է նույն մարտահրավերների առաջ։ Ընդդիմադիրները համագործակցության եզրեր են տեսնում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարում։
Եթե այս հարցի շուրջ են հավաքվելու, բայց ինչը լինելու որ հավաքվեն։
Գորիսյան սպանության գործով փաստաբանը բարձրաձայնում է Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցության պաղմկահարույց միջադեպերի գործով իրավախախտումների մասին։ Կրեմլի խոսափողը համարվող Կեսիլյովի Երևանյան աղմկահարույց հայտարարությունը կյանքի է կոչվում։ Հայաստանի կառավարությունը հայկական դպրոցում տարածք է տրամադրում ռուսական մասնավոր դպրոցին։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի շուրջ սկիզբ առած կոռուպցիոն սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Այսօր այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Հայաստան այսօր նշում է առաջին հանրապետության հիմնադրման օրը, հանրապետության տոնը։ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ այսօր Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում մասնակցել է հանրապետության տոնին նվիրված միջոցառումներին։ Ադրբեջանում նշվող հանրապետության տոնի կապակցությամբ իր ելույթում երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը շեշտել է, թե հարուստ ռեսուրսները առնվազն 100 տարի Ադրբեջանին և նրա գործընկերներին կապահովեն բնական գազով։ Եթե տրանսադրիատիկ գազատարի ծրագրումի հայտ կգա այս կամ այն խնդիրը, մենք գազը կարտահանենք թուրքական շուկա, ասել է Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ուկրաինայի նկատմամբ դաժան ագրեսիայի համար և ավելացրել, որ Պուտինը պատասխանատվություն է կրում իր երկրի ներսում ագրեսիվ ճնշումների համար։ Չնայած դրան, ըստ Բայդենի, ամենահետաքրքրվածը շարունակել համագործակցությունը Կրեմլի հետ ահաբեկչության դեմ պայքարի և Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակման հարցում։ Բայդենը նշել է, որ ԱՄՆ-ը չի ձգտում Ռուսաստանում իշխանության փոփոխության։ Ռոյթրի փոխանցմամբ Ռուսաստանը մայիսի 23-ից մինչև մայիսի 26-ը մեծ թվով զինծառայողներ և ռազմական տեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ անպատեհ է որակել այն հարցը, թե արդյոք բանակի կուտակումը կարող է վկայել հարձակման նախապատրաստման մասին։ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը այս ամիս ավելի վաղ ասել է, որ իր կարծիքով ռուս անջատականները նոր գրոհներ են ծրագրում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հրամանագիր, որով հետայսու պետական գաղտնիք է համարվելու խաղաղության ժամանակաշրջանում կամ հատուկ նշանակության գործողությունների ընթացքում ռազմական կորուստների վիճակագրությունը։ Նախկինում պետական գաղտնիք է համարվել միայն պատերազմի ընթացքում կորուստների թիվը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մարդասիրական օգնության ավտոշարասուն է ուղարկել Դոնբաս։ Մերը տեղափոխում են 100 ավտոմեքենաներ։ Սա անցած օգոստոսից Դոնբաս ուղարկվող 28-րդ շարասյունն է։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը այսօր Աթենքում հույս է հայտնել, որ Թեհրանը և առաջատար տերությունները տեսանելի ապագայում վերջնական համաձայնության կգան Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում։ Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միություն UEFA-ն կոչ արել տեղափոխել այս ուրբաթ նախատեսված ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի FIFA-ի նախագահի ընտրությունները։ UEFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջաննի Ինֆանտինոն տրամաբանական է համարում այս առաջարկը FIFA-ի շուրջ սկանդալի համատեքստում։ Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները խստորեն դատապարտել են FIFA-ի գործելակերպը և կոչ արել հետաձգել կազմակերպության ղեկավարի ընտրությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շատ տարօրինակ օրինակ է անվանել այն փաստը, որ FIFA-ի պաշտոնյաների ձերբակալությունները կատարվել են ամերիկյան կողմի հարցմամբ և կարծիք հայտնել, թե ԱՄՆ-ը փորձում է թույլ չտալ FIFA-ի ղեկավար Բլատերի վերընտրությունը։ FIFA-ի շուրջ զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։
No. Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության օրը։ 97 տարի առաջ մայիսի 27-28-ին վերականգնվեց Հայաստանի դարեր շարունակ ընդհատված պետականությունը։ Հերոսական պայքարի արդյունքում ծնված հանրապետության նախկին ու ներկա մարտահրավերները, որքանով է ներկայիս իշխանություններին հաջողվում դիմակայել այն սպառնալիքներին, որոնք պատճառ դարձան առաջին հանրապետության վախճանին։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Մայիսի 28-ը մեր ժողովրդի համար սեփական ուժերով ապրելու իրավունքը հերոսաբար պաշտպանելու փառահեղ օրինակ է եւ հայկական պետականության վերականգնման փայլուն սկիզբ։ Այսօր Սարդարապատի հուշահամալիրում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հավելելով. «Մեր պարտքն է արձանագրել, որ հայերի իսպառ բնաջնջումը կասեցրել ենք մայիսյան հերոսամարտերով հայկական պետականության ստեղծմամբ», նշելով, որ այսօրվա հանրապետությունն իր պետական խորհրդանիշները, դրոշը, զինանշանը եւ օրհներգը ժառանգել է առաջին հանրապետությունից, Սերժ Սարգսյանը շեշտեց.
Խորհրդանիշներից ավելի կարևոր են առաջին հանրապետության բովանդակությունն ու պատգամները, որոնցից իմ կարծիքով ամենաառանցքայինները հետևյալն են. 1. Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է. 2. Հայաստանում իշխում են հանրապետական կարգեր և ժողովրդավարական արժեհամակարգ. 3. Հայաստանի հանրապետությունը սոցիալական պետություն է։
Ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցության անդամ խորհրդարանում եւ դրանից դուրս մարդու իրավունքների համար ակտիվ պայքարող պատգամավոր Զարուհի Փոսնանջյանն ասում է, ցավոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձում նշված պատգամներն այսօր իրականություն չեն։
Հավալին այն է, որ այս մասին խոսում է մի անձ, ով այդ ամենին դեմ է։ Այդ ամենի կրողը չէ, այդ ամենը իրենց այնքան հեռու է։
Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, սակայն պայքարելու են, որ Հայաստանը իրոք լինի համայն հայության տունը։
Անկախ դրանից, ինչպես կխոչընդոտեն մեզ մեր տանը ապրելուն, իսկ այսօր այդպես է, մեզ թույլ չեն տալի մեր տանը ապրել, բայց այնուամենայնիվ ես ասում եմ, պնդում եմ, դրա համար պայքարելու եմ, որ այո, Հայաստանը մեր բոլորիս տունն է։
25 տարվա անկախությունը Զարուհի Փոստանջանի մեզ իմաստուն չի դարձրել։ Չենք ստեղծել այն կառույցները, որ կպաշտպանեն մեզ տարբեր մարտահրավերներից։ Միակ կայացած կառույցը բանակն է, չունենք ազգային ծրագիր, ազգային շահը չենք սպասարկում։
Հավաքական ուժի ներքո պետք է դրսևորենք մեր կամքը, իսկ կամքը հետևյալն է. օր առաջ ստեղծել իրավակարգ Հայաստան, որը մենք այս պահին չունենք։
Անկախ Հայաստանի անվտանգության համար պայքարած Ղարաբաղի պատերազմն անցած Ժիրայր Սեֆիլյանը ևս կարծում է, վերջին 25 տարիներին դժբախտաբար չենք կարողացել հասնել իրական անկախության, այսօր էլ Հայաստանը խորհրդայնացման վտանգի առջև է։
Եթե առաջին հանրապետությունը գոյություն տվեց 2.5 տարի, ապա այսօր կարող է դվել 25 տարի, այսինքն այսօր նորից մենք մեր երկիրը կանգնած է պայմանական ասած խորհրդայնանալու եզրին, սակայն ի տարբերություն 18-ի օրերին մենք այսօր ունենք պատմություն, ունենք պատմությունից դասեր կաղելու հնարավորություն։
Սեֆիլյանն ասում է, դժբախտաբար այժմ մոտ ենք այն եզրագծին, որից հետո արդեն անշրջելի կարող է դառնալ ինքնիշխանության կորուստը։ Փոփոխությունների հույսը նոր սերունդն է։
Անկախությունը մեզ դվել է նոր սերունդ։ Ես կարծում եմ ամենամեծ հարստությունը այսօր դա է, եւ շնորհիվ արգա է դասարտության մեզ հաջողվելու է դիմադրել եւ վերջ-վերջո գերդել մեր պատկերացրած պետությունը։ Եվ այս ամբողջը նանպատակ չի։ Պետության ստեղծման, գայացման գլխավոր նպատակը մեր աբական երաշխավորելն է։
Հայաստանի երրորդ հանրապետության անկախության հռչակագիրը ընթերցած ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ համարում է, այսօր Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգված է, այդ պատճառով է, որ տոնի մեջ կորուստ ունենալու մտահոգություն կա։
Իհարկե կա, մենք հիմա այս պահին արագընթաց անկախության կորուստի ճանապարհին ենք, որովհետև անկախությունը դա դրոշ չէ, անկախությունը փուչիկ չէ, անկախությունը կենաց չէ, անկախությունը համերգ չէ, անկախությունը այնքան բարդ, ծանր համակարգ է, որի համար պետք է կռիվ տաս։ Կան մի քանի օքի, երեկվա մեր հերթը հրաշալի էր։ Փարքասուես ասում, որ կագոն այդքան երիտասարդություն մնացել են այդքան ակտիվ մարդիկ։
Արամ Մանուկյանն ասում է, անտարբեր հատված էլ կա, որը մի քանի անգամ գերազանցում է մտահոգ քաղաքացիներին, իշխանությունն էլ անկախություն չի սիրում։
Եվ եթե մերոնք հանգիստ կամ անտարբեր են կամ լքում են, մենք կունենանք պատմության մեջ հաջորդ հերթական անկախության կորուստի էջը։ Խելքի չեն գալիս։
ընդդիմադիր պատգամավորը հուսով է, անշրջելի չեն գործընթացները, իսկ պետության որակը պետք է փոխվի։
Չի լինի, այս ձևի իշխանություն և այս ձևի սպասարկվող Գազպրոմներ, հեցեր, հարկային տեսություններ, կոռումպացվածներով լցված կառավարություն չի լինելու, սա կպայթի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեր կվերադառնանք նախ, սակայն վերջին օրերի հրատապ հարցի մասին. Էներգետիկ համակարգի ճոխությունների դիմաց քաղաքացիներին պարտադրվող հերթական թանկացումը 3-3-օյան փողոցանեց հազարավոր քաղաքացիների։ Ողոքի ցույցին մասնակցել են նաև քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այս անգամ սակայն ոչ թե առաջնորդողի, այլ մասնակիցների կարգավիճակում։ Նրանք բոլորն էլ անթույլատրելի են համարում սակագնի բարձրացումը, խնդիրը կարող է ստիպել ընդդիմադիրներին միասնական ճակատով պայքարել հոսանքի թանկացման դեմ։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ 3-3-օյան Ազատության հրապարակում անցկացված բազմամարդ բողոքի ցույցից հետո խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը այս հարցում համագործակցության եզրեր են տեսնում։ Բոլորն էլ անթույլատրելի են համարում սակագնի բարձրացումը, ցույցին էլ ներկայացուցիչներ էին ուղարկել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով նոր քաղաքական դաշինքի համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները կան։
Շատ լուրջ հարց է, որ վերաբերում է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու, Հայաստանի փոքր միջին բիզնեսին, Հայաստանի մեծ բիզնեսին։ Եվ ավելին, եթե այս հարցի շուրջը չենք հավաքվելու, այլ ինչը լինելու որ հավաքվենք։
Ընդդիմադիր ժառանգությունում նույնպես սակագնի հնարավոր բարձրացումը անընդունելի են համարում։ Վստահ են, որ փողոցային պայքարի միջոցով հնարավոր է հասնել հաջողության։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով 3-6 ցույցը լավ մեկնարկ էր։ Հանրահավաքները պետք է շարունակվեն, իրենք էլ պատրաստ են քննարկել քաղաքական դաշտում միասնական քայլեր նախաձեռնելու հարցը։
Հիմքը գոյություն ունի, կդառնա դա խորը համագործակցություն նորից այս հարցի շուրջ, պատմեմ ժամանակից առաջ չարժ են գնել, ժամանակը ցույց կտա։
Բարգավաճ Հայաստանն էլ է պատրաստ համագործակցության, այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, միաժամանակ ընդգծելով, Բարգավաճ Հայաստանը ռեալիստ քաղաքական ուժ է, իրենք հասկանում են, որ ի վերջո սակագինը բարձրանալու է, ուստի որպես խնդրի լուծում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին առաջարկների փաթեթ են ներկայացրել։
Մենք ներկայացրել ենք մասնագիտական հաշվարկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, թե ինչպես անել, որ հնարավոր ցանկացումը չազդի Հայաստանի Հանրապետության սպառողի վրա։
Զոհրաբյանը ասաց, որ պայքարելու են նաև քաղաքական դաշտում։ Նրա կարծիքով այս հարցով գործնականում արդեն համագործակցում են։ 3-4 ուժերի ներկայացուցիչները հրապարակում էին։ Դրանից առաջ էլ այս հարցով հանդիպել են ժառանգության, դաշնակցության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ ու որոշել, որ մասնակցելու են առաջիկա օրերին տեղի ունենալիք խորհրդարանական լսումներին, որի արդյունքներից էլ կախված կլինեն հետագա քայլերը։
Մեր օրակարգից մենք չենք անել նաև միասնական 4 քաղաքական 5 այդ նաև օրինաչերքին պատասխանատվություն հայտնել միանալու միասնական ստորագրահավաքով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու տարբերակ, եթե տեսնենք, որ խորհրդարանական լսումները, որը կարծում եմ կհրավիրվի եկող շաբաթ, որոնը արդյունք չեն տալի։
Հայաղափոխական դաշնակցությունում էլ կարևորում են խորհրդարանական լսումները։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ դրանց ժամանակ պահանջելու են նաև ստուգումներ անցկացնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում։ Պատրաստ են համագործակցել ընդդիմադիր ուժերի հետ սակագնի բարձրացումը կանխելու հարցում, բայց կարծում են, պետք է հստակ ծրագիր լինի։ Սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը 3-6 ցույցին ողջունում են, բայց շեշտում, որ իրենցը քաղաքացիական շարժում է։ Բոլորը կարող են մասնակցել պայքարին, բայց որպես քաղաքացիներ։
Իրենք կարող են իրենց գործ անել ազգային ժողովում, չգիտեմ, իրենց հարթության մեջ, եւ թող այնտեղ իրենք իրենց գործ անեն, մենք փողոցում մեր գործ անելու ենք։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, մինչ հանրությունը պահանջում է պարզել Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ 26 օր առաջ տեղի ունեցած հերթական արյունալի միջադեպի մանրամասները և պատժել մեղավորներին, շուրջ 2 տարի առաջ նույն Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ Գորիսյան սպանության բացահայտման գործի ընթացքը շարունակում է դոփել տեղում։ Ուդաղյանների սպանության գործով փաստաբանը, ելնելով անցյալի փորձից, պնդում է, այս մեկ գործն էլ է կոծկվելու։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից գրեթե 4 ամիսը չեն պատասխանում, արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Սյունիքի մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի հարսանյաց հանդեսին, այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը, թեև օրենքը պետական մարմիններին պարտավորեցնում է գրավոր հարցումներին պատասխանել առավելագույնը 30 օրում, Ալումյանը 4 ամիսը Բաղրամյան 26-ից պատասխան չի ստացել։ Պնդելով, Հայաստանում դատարանները կախված են նախագահից, փաստաբանն ասաց, որ հետևաբար այսօր անհնար է ակնկալել, որ դատարանները կարող են Տիգրան Խաչատրյանի մեղավորությունը մատնանշող ակտ կայացնել, եթե երկրի իշխանական վերնախավը մասնակցում է այդ անձի հարսանյաց հանդեսին։
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից ինձ առհասարակ չպատասխանեցին, որևէ բան չպատասխանեցին։ Սա ես գնահատում եմ առհամարանք ոչ թե իմ նկատմամբ, սա ես դիտում եմ առհամարանք սեփական երկրի օրենքների նկատմամբ։
Մարսպետ Սուրի Խաչատրյանի որդին Տիգրանը կալանավորվեց 2013-ի ամռանը հունիսի 1-ին Գորիսում իրենց տան մոտ տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո։ Թեև սկզբում Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրվեց սպանության հատկանիշներով, սակայն ամիսներ անց գործը քննող պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը որոշեց մարսպետի որդուն ազատ արձակել ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ։ Գորիսյան սպանությունից մոտ 2 տարի անց Տիգրան Խաչատրյանը կրկին հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում և կրկին արյունալի միջադեպի պատճառով։ Այս ամսվա սկզբին Գորիսի մոտ գտնվող Սդղի գյոլ կոչվող վայրում տեղի ունեցած ծեսկրտուքի պատճառով Հարութ Զաքարյանի աչքը մինչ օրս չի տեսնում, նա շարունակում է բուժում արտերկրում, եղբայրը Մուշեղ Զաքարյանը քթի վիրահատության է ենթարկվել։ Թեև տուժողների հայրը ազատության հետ զրույցում պնդել է, որ ծեսողների մեջ եղել են նաև Սուրիկ Խաչատրյանի որդիները, գործը քննող քնչական կոմիտեն միջադեպից 25 օր անց որևէ մեկին չի ձերբակալել, և ինչպես ազատության երեք փոխանցեցին Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կառույցից, անգամ որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավված անձիկ չկան։ Չնայած անցած 5-7-ի ազգային ժողովի ամբյոնից գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը խոստացավ քնչական կոմիտեից այս 2-7-ի պահանջել Սդղի գյոլի գործը, պարզելու արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել միջադեպի մասնակից Տիգրան Խաչատրյանին որպես վկա ներգրավելուն, սակայն առ այսօր գործը չի փոխանցվել Կոստանյանին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը այսպես հիմնավորեցին, չեն ցանկանում քննության ակտիվ փուլում ընդհատել քնչական գործողությունները։ Նույն օրը խորհրդարանում Գևոր Կոստանյանը խոսեց նաև անպատժելիության դեմ պայքարի անհրաժեշտությունից, Ալումյանը այսօր նկատեց, այդ պարագայում ինչպես բացատրել, որ քննիչները, ովքեր խախտումներ են թույլ տվել 2013-ի հունիսի 1-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանության գործի նախաքննությունում, որի ժամանակ անդասել են կարևոր փաստաթղթեր, պաշտոնի առաջ խաղացում են ունեցել։
Քննիչ Մինասյան, անունը վախենում եմ չհիշեմ, նա Գորիսի ոստիկանության քննիչ էր և բնականաբար այս ամենից հետո դարձավ դատախազ, ասում եմ բնականաբար, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր որ հատկապես աչքի են ընկել խախտումներով, նրանք բոլորը ստացել են պաշտոնի բարձրացում, սկսած հիմիկվա գլխավոր դատախազից, վերջացրած Գորիսի քննիչ Մինասյանը։ Մյուս քննիչը Ալեքսան Ղազարյան, որը հիմա դատախազությունում բաժիններից մեկի պետն է արդեն,
այո,
և Զարզան Նիկողոսյանին, այո, և մեղադրանք առաջադրեց Արտակ Բուդարյանին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա խորհրդին, ավանդույթի համաձայն Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը նախագահի գլխավորությամբ այսօր Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրում մասնակցել են Հանրապետության տոնին նվիրված տոնակատարությանն ու պատասխանել մի շարք լրագրողների մի շարք հարցերի։ Աստղիկ Բերևյանն է ներկայացնում։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը չի կարծում, թե էլեկտրաէներգիայի սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու հեցի հայտն ամբողջությամբ կբավարարվի։
Ես չեմ կարծում, որ 17 դրամ կթանկանա, ես մի քիչ դա չեմ կարծում։
Անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ երեկվա բողոքի երթին, Երվան Զախարյանն ասաց, հասկանում է բոլոր ցուցարարներին, բոլոր դժգոհող քաղաքացիներին, ոսանքի գնի բարձրացում նախարարն էլ չի ուզում։
Կան սոցիալական հարցեր, կան շատ հարցեր, որոնք իրոք այսօրանանք ստացում են մեր քաղաքացիներին։
Զախարյանն ասաց, ներկայացված հայտնությունն ասիրվում է։ Մեկ շաբաթ 10 օրից նախարարի Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դրանց վերաբերյալ հայտարարություն կանի։ Հայաստանի ելցանցերի վարձակալած թանկարժեք մեքենաների Lexus-ների գինը կարծում է չի ներառվի սակագնի մեջ։
Այդ ծախսերը, որոնք կատարում են լրացուցիչ, որոնք չեն մտնում սակագների մեջ, դրանք կատարում են ընկերությունների շահույթների հաշվին։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այդ ուսումնասիրությունները հանձնաժողովը կթողնի անհետևանք եւ կներառի սակագների մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դրանք սակագների մեջ չեն ներառվում։
Էներգետիկայի նախարարի խոսքով հեծի ազգայնացման հարց չի քննարկվում։ Սարդարապատի հուշահամալիր եկած ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին. Հնարավոր է մեքենայի վրա 20 փամ փուշտ գրակվի, ուղևորները վնասվածք չստանան։ Խոսքը Գորիսում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորցի մասին է։ Վլադիմիր Գասպարյանի կարծիքով տեղի ունեցածը բեմադրություն չէր։
Լինում է այսպես։
Հաջորդ հարցը Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա մերձավորների անպատժելիության մասին էր։ Ոստիկանապետը Սյունիքում տիրո ամենաթողության մասին պնդումների հետ համաձայն չէր։
Բոլոր դեպքերում էլ նշված, ինչ որ նյութեր եղել են, քրական գործեր եղել են,
Սպյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ազատությանը տեղեկացրեց աշխատանքային այցով Սիրիայում գտնվող արտգործնախարար Նալբանդյանը քննարկելու է անվտանգության խնդիրներ։
Դամասկոսում մեր դեսպանատանը տեղի կունենա համայնքի ներկայացուցիչների եւ մեր նախարարի հանդիպումը։ Այդ ընթացքում ես տեղյակ եմ խոսել եմ մեր համայնքի ներկայացուցիչների հետ, իրենք առավել կոնկրետ կառաջարկություններ կանեն, բայց այնինչ որ նրանք առաջարկել են, բնականաբար երեքն է։ Առաջինը, ովքեր դուրս են գալիս, ինչպես օգնենք նրանց, երկրորդը, ովքեր տեղափոխում են անվտանգ տարածքներ, եւ երրորդը, ովքեր մնում են։
Հակոբյանը հավելեց.
Ցավոք, մենք չենք կարող նրանց պարտադրել, որ նրանք դուրս գան, իրենք պետք է որոշումը կայացնեն։ Մենք 4 տարի շարունակ կրկնում ենք, որ մենք օգնում ենք եւ այնտեղ գտնվողներին եւ արդեն այստեղ վերադարձողներին։ Չկա այդպիսի բան, որ համայնքը ինքը հավաքվի եւ միանգամից որոշում կայացնի, նման բան հնարավոր չէ։
Սպյուռքի նախարարի խոսքով հոգեվոր ու բարեգործական կառույցները, կուսակցությունները Հալեպից դուրս բերելու որոշում դեռ չկա։
Առայժմ չեն դուրս գալիս եւ այդ ցանկություն չեն հայտնել։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասաց, առաջնագծում կրակոցները նվազել են, ամեն ինչ անում են հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար։
Մեր դիրքերի մոտ, երեք չէ մյուս օրը, շատ մոտ քաղաքացիական ուղղաթիռ էր Ադրբեջանի թռել, դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում եւ զեկուցվել է պաշտպանության բանակի հրամանատարին, ուղեկցվել է եւ որպես ինքը շարունակի իր թռիչքը։ Այդպիսին են մեր զինվորները առաջի գծում խաղաղություն ապահովող, անհրաժեշտության դեպքում նաև արժանի հակահարված տվող։
Ինչպես ազատությանը տեղեկացրին գլխավոր դատախազությունից, պաշտպանության նախարարը երեկ Գևորգ Կոստանյանին է ներկայացրել իրեն, իր ընտանիքն ու պաշտպանության նախարարության համակարգը վարկաբեկող հրապարակումների փաթեթ։ դատախազությունը նյութերն ուղարկել է ոստիկանություն ընթացք տալու համար։ Օհանյանն այսօր պարզաբանեց, թե ինչու է դիմել գլխավոր դատախազին։
Բացահայտ հերույրանքների, բացահայտ ստերի պայմաններում սադրանքների չեմ ենթարկվի, իմ համար ամեն ինչ հասկանալի է։ Բոլոր գործողությունները պետք է լինեն միայն ու միայն օրինականության պայմաններում։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Հրադառնանք Երևան։ Պուտինի վարչակազմի խոսափողը համարվող Դմիտրի Կիսելյովի Երևանում առած աղմկահարույց հայտարարությունից 1 տարի անց կառավարությունն արձագանքում է դրական ձևով։ Հիշեցնենք, Կիսելյովի Հայաստանի ազգային ժողովում, Կիսելյովը Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե Հայաստանում պետք է ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, այլապես դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա։ Կառավարությունը սկսել է կյանքի կոչել Պուտինի խոսափողի հնչեցրած պահանջները։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող հայկական դպրոցի շենքը շուկայականից հաճերգներով 10 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով փոխանցելով ռուսական մասնավոր դպրոցին։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանիսյանը պատրաստվում է բողոքարկել կառավարության երեկվա որոշումը, որով Երևանի կենտրոնում գտնվող Խրիմյան Հայրիկյան անվան դպրոցի ավելի քան 600 քառակուսի մետր տարածքը առաջիկա 10 տարիներին կտնորինի ռուսական Սլավյանսկայա մասնավոր դպրոցը։ Ակտիվիստը պնդում է, միջնակարգ պետական դպրոցի տարածքը ռուսականին զիջելը մեծագույն սխալ է։
Հայկական պետական կամ համայնքային կրթօջախի տարածքի հաշվին թող իրենք կառուցեն կամ մասնավոր ինչ-որ շենք առնեն, մասնավոր դպրոցներ կերազեին իհարկե այդ գումարով, որևէ սենտիմենտ կապված մեր ազգայնության հետ, մեր հայկականության հետ, մեր անկախ պետության հետ այդ մարտիկ չունեն։ Դրանք մենեջմենտի ոնց ասեմ մեքենա է, որը որևէ կապ մեր ժողովրդի իրական կյանքի հետ ունի։ Կառավարությունը իրենք ոչ ուզում են պայքարել, ոչ հասկանում են դրա վնասները։
Ըստ կառավարության որոշման դպրոցի 3-րդ եւ 4-րդ հարկերից տրամադրվող այդ տարածքի դիմաց ռուսական դպրոցը վճարելու է մոտ 105 միլիոն դրամ, այսինքն 225 000 ամերիկյան դոլար։ Ոչ քաղաքապետարանի, ոչ էլ կրթության և գիտության նախարարության համապատասխան վարչություններում տեղյակ չէին, այս գումարը 1 թե 10 տարվա վարձակալության վճարն է։ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը միայն ասաց, որ ռուսական այդ դպրոցը տարածքը վարձակալել է վերջին մի քանի տարիներին, ամեն անգամ երկարացնելով պայմանագիրը։ Այն, որ այս անգամ կառավարությունը որոշել է միանգամից 10 տարով տարածքը տրամադրել, քաղաքապետարանի պաշտոնյան առաջին անգամ մեզանից լսեց, բայց պնդեց, գոնե այս պահի դրությամբ հայկական դպրոցի աշակերտների թիվն ու ծանրաբեռնվածությունը թույլ է տալիս ռուսականի հետ առանց խնդիրների աշխատել։
Դուք ինձ տվեցիք այդ լուրը, ես գիտեմ, որ մենք վարձակալությամբ ենք տարածք տվել։ Մենք տարիներ շարունակ մեկ տարի վարձակալությամբ տվել ենք տարածքը Սլավոնական դպրոցին։ Այս պահին թույլ է տալիս դպրոցի հզորությունը եւ աշակերտների թվականակը մեկ տարի ժամկետով տարածքը տրամադրելու։ Մենք հաշվի ենք առել այն հանգամանքը, որ առաջին հերթում էին երեխաները որում, այնպես չէ, եթե անցնեին երկրորդ հերթի, մենք անպայման բնականաբար տարածքը չէինք տա տրամադրի, անգամ 1 տարով չէ, 1 ամսով չէինք տա։ Ձեռնտու է նույնիսկ եղել, որ Սլավյանսկին դպրոցը վճարել է վարչավճարները եւ այդտեղ դպրոցին օգուտ է եղել։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանիսյանը անհանգստացած է, ԵՏՄ-ին միանալուց հետո կառավարությունը նաեւ այսպիսի գործարքներով արհեստականորեն ընդգծում է ռուսերենի գերակայությունը հայկական կրթական տարածքում։
ԵՏՄ-ն դե տեսնում եք, այն ամենակոպիտ, այն ամենա ես կասեի խուլիգանական ոճով է ճնշումները, որ ամեն մի ռուս չինովնիկ, որ անպայման գալիս է, անպայման պետք է լեզվի թեման բարձացնի, ճղճի ինչ-որ փաստարկներով, եւ անընդհատ հարց է բարձացվում ռուսերենի կարգավիճակը բարձրացնել Հայաստանում, ինչ կառավարության համար։ Դա սկզբունքա ինչի։ Այստեղ քաղաքական ճնշման եւ դրամի խնդիր կա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության մեկ այլ խնդրահարույց որոշման մասին՝ մեքենաների տեղզնման կտրոն, մեքենայի սարքին լինելու մասին վկայող փաստաթուղթ, թե պետական տուրքի մուծման մասին ապացույց։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ընդունած այս որոշումը ոգևորիչ էր թվում ժամանակին, մինչդեռ հետո պարզվեց, որ պետության նպատակն այլ է։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Տաքսու վարորդ համբարձումը կատարել է բոլոր մուծումներն ու մեքենայի դիմապակում փակցրել տեղզնման կտրոնը, բայց չգիտի ինչի համար։
Պատկերացեք, չգիտեմ, ուղղակի թուղթը առնում ենք, կպցնում ենք եւ վերջ։ Ոչ մի ստուգում, առանձնապես ոչ մի բան չենք հասկանում, ինչի համար է դա։ Կպցրու եւ շի խողերը մուծի։
Տեսախցիկների ու արագաչափերի տուգանքներից դժգոհող վարորդների համար սա լրացուցիչ ծախս է։ 4 տարի առաջ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը որոշեց, այսուհետև պարտադիր է միայն գումար մուծելը։ Գործադիրի տվյալներով միևնույն է, վարորդները կաշառք էին տալիս տեղզնման կենտրոններին, որպեսզի ազատվեն ավելորդ գլխացավանքից ու առանց մեքենան ստուգելու կտրոնը կնքվեր։ Բարեփոխումից հետո ստուգումն այլևս պարտադիր չէ։ Բանկում մուծելով գույքահարկը, բնապահպանական ու տեղզնման վճարը կտրոնն արդեն կարելի է փակցնել։ Ճանապարհային ոստիկանությունը համբարձումից երբևէ չի հետաքրքրվել, ինչու մեքենան չի տարել ստուգելու, կարևորը կտրոնն ունենա։ Այն դեպքում, որ վարորդն ինքն էլ գիտի, տաքսիները ռիսկային խմբում են, մարդկային կյանքերի հետ գործ ունեն։
Ստիպած են կանել, չեն կարող չգուզել։ Նույնիսկ մի անգամ մոռացել է այդ բանը թողտը կպցնելու 20,000 տուգանք։
Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Էդուարդ Հովանիսյանը հիշում է, համակարգը ներդնելուց ոգևորված էին, վերջապես սարքին մեքենաներ դուրս կգային փողոցներ, բայց հետո պարզվեց պետության նպատակն այլ էր։
Ուղղակի գումարները բյուջե լցնելու համար արված։ Ոչ մի քայլ մինչև հիմա չի արվում, որ իրոք անցկացվի տեղզնումը։ Եթե չի արվում այդ քայլը, բելում է պետք է տեղզնումը։
Ակիլես ընկերության հաշվարկներով վարորդների ընդամենը 5% է կտրոնը ձեռքին մեքենան բանկից տանում տեղզնման, եւ քանի որ ծառայություն չի մատուցվում, այդ գումարները գնում են ուղիղ պետ բյուջե։
Այսօր փաստորեն կառավարությունն ասում է՝ ստացի կտրոնը փակսրա, պատանին ու մեքենան համարումա տեղզնում անցած։ Էդ ո՞նց։
Միաժամանակ Էդուարդ Հովանեսյանը դժգոհում է, որ զննումն էլ ոչինչ չի փոխում, 6 տասնյակից ավելի պարտադիր ստուգումներից կյանքի են կոչվում ընդամենը մի քանիսը, հաճախ դա էլ չեն անում։
Իսկի մեքենան չի էլ մտնում այդ բոքս, որ կատարվի, այսինքն լրիվ ամբողջությամբ սկզբից մինչև վերջ ձևական բնույթակերում սա միայն գումար հավաքելու համար մեր պետ բյուջե։
Ընդ որում, եթե անգամ տեղ զննումից հետո վթար լինի մեքենայի անսարկության պատճառով, պատասխանատվությունը միևնույնն է մնում է վարորդի ուսերին։
Եթե պատասխանատվությունը կրում է վարորդը, տեղ զննում են չի ապետք։ Այ որ գրեին, որ պատասխանատվությունը կրում են տեղ զնում անցկացնող կազմակերպությունները, բայց իրանք չեն կրում, իրանք ասում են, այ մեր դարպասից դուրս եկավ մեքենան, մենք էլ տեր չենք։
Իսկ ամեն օր հազարավոր ուղևորների փոխադրող հասարակական տրանսպորտի դեպքում հնամաշ գազելները սարքին կլինեն, թե ոչ, իրավապաշտպանի խոսքով գծատերերը թողել են վարորդների խղճին։ Ոստիկանությունում սակայն դրական վիճակագրություն ունեն, մեքենայի անսարքության պատճառով վթարները շատ քիչ են, ճանապարհապարեկային ծառայության պետ Նորիկ Սարգսյանն ասում է, պարտավորված չեն ստուգել, մեքենան տեղ զննում անցել է, թե ոչ, բայց գնդապետը պնդում է, կտրոնը փակցնելն անհրաժեշտ է։
Ձևական չի, որտեղ այդ մուծված այդ տուրքերի մեջ մտնում են նաև ձեղ զնություն անցնելու պետական տուրքը, ցանկացած մարդ այդ գումարները մուծելուց հետո կարող է գնալ ձեղ զնության կայան։
Վարորդներին պետության պարտադրած մյուս վճարի ապայի ներդրումից 1 տարի անց պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, ապահովագրողները գերշահույթ են ստանում, տարեկան վճարը պետք է նվազի։ Տեղզնման մասով դաշնակցական գործիչն առհասարակ ավելորդ է համարում տարեկան մինչև 13,000 դրամ մուծելը, պնդելով, որ այս գումարը կարելի է ներառել ապայի վճարի մեջ, ծառայությունները դարձնելով միասնական։
Ասում եմ, որ այն նպատակը, որի համար պետք է վճարվեր այդ գումարը, այդ ծառայությունը չի ստանում քաղաքացի։ Արդյունքում տուժում է թե անվտանգության համակարգ ավտոմեքենաների շահագործման, և թե նաև քաղաքացին ավելորդ գումար ստանում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպաններն ահազանգում են հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներում բուժ սպասարկման որակի իսկ հաճախ դրա բացակայության մասին։ Ինչ չափանիշներով են կալանավորները հիվանդանոց տեղափոխվում, ովքեր և ինչպես են բուժվում, որտեղ ու ինչ հիվանդությունների դեպքում, Ռուզանգիշյանն է փորձել պարզել։
Հելսինկյան ասոցիացիան ահազանգում է քրեակատարողական հիմնարկներում բուժ սպասարկման վատ որակի մասին։ Նուբարաշենում կալանավորված Հրաչ Գևորքյանը ասոցիացիային է դիմել օգնության խնդրանքով, նշելով, որ մի շարք հիվանդություններ ունի, սակայն բուժում ընդհանրապես չի ստանում։ Իրավապաշտպան կազմակերպության անդամ Արման Վեզիրյանի խոսքով բանտարկյալի կյանքին վտանգ է սպառնում, իսկ հիմնարկի ղեկավարությունը անտեսելով դա հրաժարվում է նրան հիվանդանոց տեղափոխել։ Նշել էր, որ կուրանում է, ունի վիրուսային հեպատիտ C, թուտք շնչառ առական ուղիների արգելափակում, խնդրել էր վիրահատական ճանապարով որովայնից անել մեխը, որն ի նշան բողոքին է ավելի վաղ կուլ էր տվել, սակայն բոլոր դիմումները մնացել են անպատասխան, ասում է իրավապաշտպանը։
Չի կարող խոսա, չի կարող քայլի, ինչ տեղափոխվել է վերանգնթացման բաժանում։ Ինքը դուրս գրվելուց հետո մոտ 10-15 օր հետո տեղափոխվել է դատապարտության հիվանդանոց, որտեղ չի ստացել ոչ մի բուժում, արգելվել է նրա մոտ փաստաբանի մուտքը, որովհետև ինքը չի կարող քայլի, ինքը չի կարող գա, իսկ փաստաբանին էլ ներս չի կարելի գնալ խուց։ Դատապարտների հիվանդանոցում ասում են, իրան ֆիզիոթերապևտիկ բուժում է պետք, ֆիզիոթերապևտիկ բուժում բերտուն պետք անեն, որ կա մի հատ ատամնաբուժ, մի հատ հոգեբան, մի հատ էլ ռենտգեն անող։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունից հերքում են ազատազրկված Հրաչյա Գևորքյանի պնդումները։ Քրեակատարողական հիմնարկում նա բուժվում է այնպես, ինչպես մյուս հիվանդները, պնդեց վարչության մամուլի քարտուղար Գոր Ղլեչյանը։ Տիգրան Առաքելյանը, ով Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում 2 տարի է անցկացրել, պատմում է, որ բուժ սպասարկման հարցում ինքն անձամբ խնդիրներ չի ունեցել, սակայն ականատես է եղել, որ դատապարտյալների հիվանդանոց ուղարկվում են այն մարդիկ, ովքեր բուժման կարիք չունեն։
Տեղափոխելը էլի կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ուրեմն խնդիր է, այնտեղ դատապարտյալների հիվանդանոցը, քանի որ ավելի ազատ ինքը դու կարող ես այգում ման գալ, դա ավելի մի քիչ մեծ տարածք է, որտեղ փակված է, հա, նորից, բայց դու կարող ես մի քիչ ավելի ազատ լինել, կարող ես դուրս գալ ծառերի տակ, իսկ այնտեղ խուց է, իսկ տեղափոխումը այնտեղ, հա, հնարավոր է մարդը հիվանդել չլինի, բայց կոռուպցիայի շնորհիվ ինքը դատապարտյալների հիվանդանոցում մի ամբողջ կալանք այնտեղ ինքը անցկացնի, բայց իրական հիվանդը այդպես էլ մնա խցում, և այդպես էլ իրան ասեն ինքը ձևացնում է, իրան չեն կարող տանենք։
Իրավաբան Հասմիկ Հարությունյանը, ով քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի անդամ է, փաստում է. Հայտնի չէ, թե ինչ չափանիշների հիման վրա են կալանավորները հիվանդանոց տեղափոխվում։ Բացի այդ, դատապարտյալների հիվանդանոցը նախատեսված է միայն տղամարդկանց համար, և խնդիրներ ունենալու դեպքում կանայք պետք է բուժվեն քաղաքացիական հիվանդանոցներում սեփական միջոցների հաշվին, կամ սպասարկում ստանան կալանավայրում, որտեղ համապատասխան պայմաններ չկան, ասում է նա։
Դատապարտյալներին տրվում է միևնույն տեսակի տեղը, անկախ այն հանգամանքից տվյալ դատապարտյալը ինչ հիվանդություն ունի, ինչի կարիք ունի, և խնդիրը նաև այդ դեղորայքի թվի պակասը։ Բազմաթիվ են եղել դեպքերը, որ բացակայել են կոնկրետ հաստիկում, կոնկրետ մասնագիտացման բժշկի բացակայությունը, և տվյալ հաստիկը ամիսներ, տարիներ շարունակ մնացել է թափուր։ Լավագույն օրինակը Վանաձոր քրեակատարական հիմնարկն է, որ միայն վերջերս է բժշկով համալրվել։
Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանն ընդունում է, որ ֆինանսների սղության պատճառով դատապարտյալների բուժ սպասարկումը կատարյալ համարել չի կարելի։ Պատճառաբանում է, որ ակյալ բժիշկները չեն ցանկանում ցածր աշխատավարձով աշխատել, տեխնիկական հնարավորություններն էլ սահմանափակ են։
Մենք չենք փորձում սահմանափակել միայն բյուջետային հնարավորություններով, և վերջին տարվա ընթացքում պիտի ասեմ, որ մի շարք նախաձեռնություններ են եղել, և հատկապես Եվրոխորհրդի հետ, մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, մոտավորապես 980, եթե չեմ սխալվում, 1000 եվրոյի ծրագիր ենք նախաձեռնում, այն շատ շուտով դա կսկսվի, որը ուղղված է լինելու մեր քրեակատարական հիմնարկների բուժ մասերի արդիականացմանը և տեխնիկական վերազինմանը։
Դիտորդական խմբի անդամ Հասմիկ Հարությունյանի խոսքով, սակայն, խնդիրները կարելի է լուծել նաև այսօր համակարգային մի քանի փոփոխություններ անելով, իսկ լուրջ հիվանդություններ ունեցողներին ազատ արձակելով։ Օրենքով սահմանված այսպիսի հնարավորություն կա, մինչդեռ պրակտիկայում բացակայում են նման դեպքերն, ասում են նա։ Գերծանրաբեռնված քրեակատարողական հիմնարկներում ընդհանուր առմամբ դատապարտյալները շարունակում են ապրել անմարդկային պայմաններում, փաստում է դիտորդը։
Անձը, եթե քննում է ինչ-որ խնդրում, երկու անձի քննում են հերթափոխով, մեկը գիշերը, մեկը ցերեկ, եթե բացակայում է օդափոխության համակարգը, եթե ամառվա շրջանում շոքի շոք են այնքան շատ է, որ անձը կարող է իրեն վատը զգալ ու չկա պատշաճ օդափոխություն, այդ ամեն ինչը հանգեցնում է հենց անմարդկային վերաբերմունքի։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի, ժամանակին իր կոլորիտով էկրան զարդարող այս քաղաքը, որտեղ ժամանակին տասնյակ ֆիլմեր են նկարահանվել, այսօր կանգնել է դերասանների գործազրկության խնդրի առաջ։ Տարեկան տասնյակ կինոյի մասնագետներ պատրաստող բուհը տեխնիկական միջոցներ չունի, սակայն շրջանավարտներին առաջ մղելու համար, ինչի պատճառով էլ վերջիններս հեռանում են քաղաքից։ Գյումրիում վերջին օրերին մի խումբ երիտասարդներ համախմբել ու ցանկանում են Գյումրիում կինոկենտրոն բացել, թե ինչպես կպատմի Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիում մի խումբ ակտիվիստներ ուզում են կինոկենտրոն բացելու, որպեսի նպատակն իրականություն դառնա, արդեն մոտ մեկ ամիս է սկսել են իրենց բարեգործական ակցիան իրականացնել։ Իրենց իսկ ձեռքով պատրաստած բացիկներն են վաճառում, հասույթը կենտրոնի ստեղծմանը փոխանցելու համար։ Ինչպես նախաձեռնող խմբի անդամ Սերգեյ Հայրապետյանն ասաց, պատրաստ են ցանկացած դուր թակել։
Մենք այս պահին մի տոմսակի համար Երևանում եղել է, որ մի թաղից մյուս թաղ ենք գնացել մի տոմսակ տալու համար։ Մենք մեր ձեր նպատակ ենք դրել հատիկ առ հատիկ ամենտեղ մտնել, պետք է որ ստացվի։
Այսինքն ամեն դուր կթաջեք
անպայման, նպատակին հասնելու համար ամեն ինչ անելու ենք։
Զրուցակիցս ասում է, որ Գյումրիում կա արվեստների ակադեմիա, որտեղ նաև կինոյի մասնագետներ են կրթություն ստանում, սակայն հնարավորությունների բացակայության պատճառով սովորածը գործնականում կիրառել չեն կարողանում, տեխնիկայի վարձակալումը մեծ գումարների հետ է կապված։ Երիտասարդները բուհն ավարտելուց հետո հիմնականում կամ այլ աշխատանքով են զբաղվում, կամ էլ լքում են Գյումրին։
Մենք ունենք ինստիտուտ, արվեստների ակադեմիա, որտեղ պատրաստում են արվեստագետներ։ Եկեք այդ ինստիտուտը փակենք ավելի լավ է, քանի որ այդ արվեստագետները դուրս գալով ինստիտուտից չգիտեն ինչով զբաղվեն, կամ ինստիտուտի սովորելու ընթացքում չգիտեն ինչով զբաղվեն, որովհետև եթե որևէ մեկը ուզենա ինչ-որ բան նկարել, օպերատորներ են պատրաստում են դեր, չէ՞, ռեժիսորներ, եթե ուզենա ինչ-որ բան նկարել, բնականաբար առաջին հարցը պետք է լինի տեխնիկական հագեցվածությունը, որը ամենամեծ ծախսն է, այսինքն սցենարուն ու օպերատորը ուզում է ինչ-որ իդեա ունի նկարել, դա ինչի՞ իր համար տեսախցիկ լույս ձայնային տեխնիկա վարձակալելու համար օրական գոնե ամենակիչը մի 100,000 դրամ փող է պետք նորմալ տեխնիկա վարձակալելու համար, բնականաբար ոչ մի ուսանող այդ գումարը չունի։ Ինչի համար ենք մենք այդ մարդկանց իզուր տեղը արվեստի արվեստի արվեստագետներ կրտում եւ փոխարգում առևտուր անելու։ Ունենան հնարավորություն այստեղից չգնալու առաջին քայլն անելու համար։
Թե որքան մարդ է միացել նախաձեռնությանն այս պահին չկարողացավ հստակ ասել, բայց ոգևորված են։ Ակցիային մասնակցել եւ բացիկներ են գնել ոչ միայն շարքային գյումրեցիները, այլեւ Շիրակի մարզպետն ու թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը։ Հաջորդ քայլով նախատեսում են մարաթոն անցկացնելու դիմել նաեւ Սփյուռքի օգնությանը։ Սերգեյ Հայրապետյանն ասում է, որ Գյումրիում առկա սոցիալական ծանր խնդիրների պատճառով շատերն են իրեն հանդիմանում։ Արդյոք կինոկենտրոնը հիմա խիստ անհրաժեշտություն է քաղաքի համար։
Շատերին է հետաքրքիր, թե Գյումրիում չկան ավելի հրատապ խնդիրներ։
Կան
բազմաթիվ ավելի հրատապ խնդիրներ՝ սոցիալական, ֆինանսական, աշխատանքի հետ կապված, բնակարանային խնդիրներ, շատ շատ խնդիրներ կան, որոնք ավելի հրատապ են, բայց մեկ այդ խնդիրները կան մյուս քաղաքներում եւս՝ Երևանում, Փարիզում, Լոս Անջելեսում, բայց մոռանալ առաջին հերթին արվեստի մասին դա սխալ է։ Պետք է ինչ-որ բան անել այդ բնակավարում լուծելու համար, խնդիրը։ Երկրորդ, մենք այս պահին շատերին եմ ասում պատասխան տվել, փորձում ենք մեր բնակավարում ինչ-որ բան լուծել, այսինքն այն բնակավարը, որի հետ մենք անձամբ կապ ունենք, փորձում ենք այդ բնակավարում ինչ-որ մի բաց խնդիր լուծել։ Եթե ամեն մարդ իր բնակավարում փորձի ինչ-որ մի բաց խնդիր լուծել, կունենանք համաչափ զարգացած քաղաք ու պետություն։
Հետագայում կինոկենտրոնը կարող է ընդլայնվել, հնարավորություն տալով արվեստագետներին ցուցադրել իրենց աշխատանքները հանրապետության երկրորդ քաղաքում, որտեղ ժամանակին ավելի քան 1 տասնյակ ֆիլմեր են նկարահանվել։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պայքարը ներքևից վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ 3 ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքն ու դրան հաջորդած երթը կարելի է համարել Հայաստանում սկսվող կարևոր գործընթացի մեկնարկը։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները քաղաքական նախաձեռնություններ էին, քաղաքական որոշ ուժեր ընդամենը միացել կամ աջակցում էին միջոցառմանը։ Հայաստանում որպես կանոն եղել է հակառակը, քաղաքական ուժերն են եղել հիմնական գործընթացների գեներատորը, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը ստիպված է եղել միանալ նրանց, ընդունելով հիմնականում թելադրվող խաղի կանոնները կամ դուրս մղվել գործընթացներից։ Լավ է արդյոք, որ հիմա գլխավոր դերում քաղաքական ուժերի փոխարեն հայտնվում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչները, թե վատ միանգամայն այլ հարց է։ Պարզապես սա ցույց է տալիս, որ երբ քաղաքական դաշտը հայտնվում է վակուումում և երբ քաղաքական ուժերը ըստ էության դադարում են սպասարկել հասարակության շահերը, հասարակությունն ուննակ է լցնելու վակուումը և հայտնվելու թելադրողի դերում, գրում է 168 ժամը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ կազմակերպված երեկվա երթի առանձնատկությունը միայն մարդաշատությունը չէր, այլ այն փաստը, որ մի քանի հազար մասնակիցների մեծ մասը երիտասարդներ էին, և փաստացի հենց նրանք էին ակցիայի տերն ու տիրակալը։ Իհարկե, երթի ընթացքում կարելի էր հանդիպել առանձին քաղաքական գործիչների, կուսակցական ակտիվիստների, բայց նրանք բոլորը շարքային մասնակիցներ էին, իսկ այն էներգետիկան, որը պարունակում էր երթը, Հայաստան իշխանություններին հաստատ մտորելու տեղի կտա և պետք է լրջորեն խորել, արդյոք իմաստ ունի կատարել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի քմահաճույքը և թանկացնել էլեկտրաէներգիայի գինը, թե այնուամենայնիվ անհրաժեշտ կլինի հեցին բացատրել, որ իրավիճակը պայթունավտանգ է, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ իր աղբյուրների ստացված տեղեկատվության համաձայն էլեկտրաէներգիայի նոր սակագինը լինելու է 48 դրամ, այսինքն հանձնաժողովը էներգիան թանկացնելու է մոտ 6 դրամով և ոչ թե 17 դրամով, ինչպես առաջարկում է ՀԵՑ-ը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ընդամենը ձևական քննարկումներ է անցկացնելու ցույց տալու համար, թե նոր սակագինը մանրակրկիտ հաշվարկների արդյունքում ձևավորված մեծություն է։ Կարելի է նույնիսկ համոզված պնդել, որ ՀԵՑ-ը դիտավորյալ ներկայացրել է սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու հայտ, որպեսզի հանձնաժողովը դա բավարարի մասամբ, ընդամենը 6 դրամով, ու լավամարդ դուրս գա հանրության առաջ։ Իշխանությունը համոզված է, որ ավելի բարձր սակագինը մերժելու և էլեկտրաէներգիան հայտում ներկայացվածից ավելի քիչ թանկացնելու դեպքում հանրությունը կմարսի 48 դրամը։ Կմարսի թե ոչ, դա էլ խնդիր է, բայց այն, որ գործ ունենք պատկերավոր ասած հանցավոր համաձայնության դրսևորման հետ, կասկածել պետք չէ, գրում է Հայկական ժամանակն ու հավելում։ Եթե Նազարյանի հանձնաժողովը ուզենա և իրոք անկախ գտնվի, շատ հեշտությամբ կարող է գտնել տարբերակ ոչ միայն սակագինը չբարձրացնելու, այլ նաև նվազեցնելու համար։ Թեմային է անդրադառնում նաև 4-րդ իշխանությունը գրելով, որ իշխանությունները այնամենայնիվ պայքարում են բողոքի ցույցերի դեմ։ Առաջին իշխանություններն ուզում են Ռուսաստանին ցույց տալ, որ պատրաստ են ատամներով պաշտպանել ռուսական ընկերությունների շահերը։ Երկրորդ իշխանությունները հասկանում են, որ եթե բողոքի ալիքները օրորոցում չխեղդվեն, պայքարն ի վերջո հակառուսական ուղղություն է ձեռք բերելու, իսկ դրա համար Կրեմլում հաստատ Սերժ Սարգսյանի գլուխը չեն շոհի։ Եվ երրորդ իշխանությունները հասկանում են, որ եթե բողոքի ալիքը թափ հավաքի եւ ռուսական ընկերությունները նեղնկնեն, հնարավոր է որոշեն բացել փակագծերն ու սկսեն պատմել, թե ինչպես են տիրացել այդ ընկերություններին, որքան է եղել ատկատի տոկոսը հայ պաշտոնյաներից ում որքան կաշառք է տրվել, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք երեք սկիզբ առած սկանդալը ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի շուրջ նոր թափ է հավաքում։ Շվեյցարական դատախազությունը կասկածում է, որ FIFA-ն կոռուպցիոն գործարքների եւ ստվերային պայմանավորվածությունների արդյունքում է որոշում կայացրել 2008 թվականի եւ 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունները Ռուսաստանում եւ Քաթարում անցկացնել։ Սա թերևս FIFA-ի ողջ պատմության ընթացքում ծագած ամենաաղմկալի սկանդալն է։ Գևորգ Ստամբոլցյան են ներկայացնում վերջին զարգացումները։
FIFA-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալություններից մեկ օր անց և կազմակերպության նախագահի ընտրություններից մեկ օր առաջ համաշխարհային ֆուտբոլը գրեթե պառակտման եզրին է։ FIFA-ի կազմում գործող ամենաազդեցիկ և հարուստ կառույցը ֆուտբոլային ֆեդերացիաների եվրոպական ընկերակցությունը UEFA-ն հայտարարում է, Սեփ Բլաթերը պետք է հեռանա կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնից։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ Ցյուրիխում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին։ Ես անչափ սիրում եմ FIFA-ն, ես պաշտում եմ այդ կազմակերպության պատմությունը, սակայն հետևելով վերջին իրադարձություններին պարզապես չեմ կարողանում գտնել իմ տեղը։ Այսօր շատ հստակ է, այսպես շարունակել չի կարելի, հայտարարում էր Պլատինին։ UEFA-ի նախագահի խոսքով այսօր կեսօրին իր ղեկավարած կազմակերպության անդամները հատուկ խորհրդակցություն են հրավիրել, որի ընթացքում որոշել են վաղակայանալիք ընտրությունների ընթացքում քվեարկել Սեփ Բլաթերի միակ մրցակցի Հորդանանի արքայազն Ալի բին Հուսեյնի օգտին։ Այս որոշմանը հակված է UEFA-ին մաս կազմող 44 ֆեդերացիաներից մոտ 42-ը, 2-3 ազգային ֆեդերացիաներ դեռ տատանվում են, նշում էր Պլատինին։ UEFA-ի նախագահը լրագրողներին նաև պատմեց, որ այսօր առավոտյան հանդիպել է Սեփ Բլաթերի հետ։ Այս հանդիպման ընթացքում Պլատինին կոչ է արել FIFA-ի նախագահին հրաժարական ներկայացնել և չմասնակցել վաղ նախատեսված ընտրություններին։ Երկար ժամանակ մենք աջակցում էինք նրան, եկել է սակայն մի պահ, երբ դա անելն արդեն անհնարին է։ Կարծում եմ, որ իրական ընկերության որակը հենց դիմացինին ճշմարտությունն ասելու մեջ է։ Ես իհարկե նրա կրտսեր ընկերն եմ, Բլաթերը միշտ ասում էր, որ ինքն իմ քերին է, բայց ով, եթե ոչ ես, պետք է ասի նրան ողջ ճշմարտությունը։ UEFA-ի ղեկավարի խոսքով, սակայն Բլաթերը պատասխանել է, թե ընտրարշավը լքելու համար շատ ուշ է և ինքը մինչև վերջ կշարունակի պայքարել FIFA-ի նախագահի պաշտոնի համար։ Իսկ ինչ է անելու Եվրոպական ֆեդերացիան, եթե Բլաթերն այնուամենայնիվ այս անգամ էլ վերընտրվի։ Ելնելով նախագահի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներից, մենք արդեն որոշում կկայացնենք։ Չի բացառվում, որ մենք որոշենք չմասնակցել FIFA-ի գործադիր կոմիտեի աշխատանքներին։ Գուցե այլ որոշում կայացվի, շատերը սակայն չեն ցանկանում այլևս որևէ առնչություն ունենալ այս FIFA-ի հետ։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Ցյուրիխում հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ ինքը FIFA-ի նախագահ Սեփ Բլաթերը, մերժելով իրեն ներկայացվող բոլոր մեղադրանքները։ Ես չեմ կարող հետևել բոլորին, բացի այդ մարդիկ, երբ որևէ վատ արարք են կատարում, նրանք նաև փորձում են թաքցնել այդ արարքները։ Դրա հետ մեկտեղ ես չեմ կարող հանդուրժել մի շարք անձանց գործողություններն ուղված FIFA-ի կազմականմանը։ Ամեն դեպքում կոռուպցիան այս կազմակերպությունում տեղ չունի, հայտարարում էր Պլատերը։
There can be no place for corruption of any kind.
Ուկրաինական ճգնաժամի մասին շարունակում են հնչել մտավախություններ, որ Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունը կարող է առաջիկայում սրվել, կան պնդումներ, որոնց համաձայն Ռուսաստանը նոր հարձակման է պատրաստում, թե Կրեմլը հերքում է և շարունակաբար հավաստիացնում, թե որևէ մասնակցություն չունի այդ հակամարտությունում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Ռուս-Ուկրաինական սահմանից ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորությամբ ռուսական մեծաքանակ զորքերի հրթիռային կայանների, տանկերի, թնդանոթների կուտակումներ կան, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրելովը հայտարել էր, որ անջատողականները վերազինվում են պատրաստվելով նոր հարձակման։ Ուշագրավ է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը հրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Jens Stoltenberg-ը մասնավորապես ասել է.
There are continuous ceasefire violations.
Շարունակվում են հրադադարի խախտումները և ծանր մարտերը կարող են վերսկսվել ցանկացած պահի։ Ահա թե ինչու եմ ամբողջությամբ սատարում Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ջանքերը ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման քաղաքական ճանապարհը գտնելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանը հերքում է արևելյան Ուկրաինայում մարտական գործողությունների մեջ ներգրավված լինելու մասին պնդումներն առհասարակ, իսկ ահա զինծառայողները Reuters-ին ասել են, թե պարզապես մասնակցում են մարտական վարժանքների և որևէ կերպ առնչություն չունեն ուկրաինական տարածքում հրադադարի խախտումներին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մամուլի ասուլիսի ժամանակ անպատեհ է համարել պնդումները, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է հարձակման։ Մինչդեռ Reuters-ի լրագրողի վկայությամբ իր տեսած ռուսական զորքերն ու զենքերը 3 անգամ ավելին են մարտին արձանագրած իրավիճակի համեմատ։ Գործակալությունը հրապարակել է թղթակցի վկայությունը, ըստ որի վերջին օրերին տեսել է, թե ինչպես է սնունդ և ռազմամթերք տեղափոխող գնացքը ժամանում Ռոստովի երկաթուղային կայարան։ Իդեպ դեռ 2008 թվականին ռուսական իշխանությունները Ռոստովին տվել էին զինվորական փառքի քաղաքի կարգավիճակ։ Ռուսաստանի զինվորների մայրերի միավորման պատասխանատու քարտուղար, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հասարակական խորհրդի անդամ իրավապաշտպան Վալենտին Ամելնիկովան ասել է, որ իր տեղեկություններով Ռոստովն Ուկրաինայի տարածք զորքեր ուղարկող միավորման հավաքատեղին է։ Նա նաև փոխանցել է տեղեկությունը, որ նոր զորախմբ բերեն կուտակվել Ռոստովում մայիսի 20-ից և պատրաստվում են այնտեղից ներթափանցել Ուկրաինա։ Նաև բացահայտել է, որ զինծառայողները ստորագրությամբ պարտավորվում են չհրապարակել այդ տեղեկությունները։ Իհարկե, դա ծառայություն է, ով կանթամագրվի որպես կամավորական, նրանք զինծառայողներ են, պնդել է իրավապաշտպանը։ Ռուսական կողմը Ուկրաինայի տարածքում ձերբակալված զինծառայողներին սովորաբար անվանում է կամավորական կամ նշում, թե նրանց զինվորական ծառայությունն ընդհատվել է և այդ ձերբակալվածները կապ չունեն ռուսական բանակի հետ։ Միջդեր իրավապաշտպան Վալենտին Ամելնիկովան տևական ժամանակ է հրապարակային բարձրաձայնում է խնդրի մասին, թե ինչպես են ռուսական բանակի հրամանատարները զինծառայողներին պարտադրում ստորագրել պայմանագրեր Լուգանսկի, Դոնեցկի շրջանում ծառայության կապակցությամբ։ Իրավապաշտպանն ամիսներ շարունակ հրապարակում է զինծառայողների նամակները ծնողներին։
Պոլկովնիկ Մեդինսկի նաս սաբրալ ի սկազալ, որ
Պնդապետ Մեդինսկին մեզ հավաքեց եւ ասաց. «Ստորագրեք պայմանագիրը, մենք ձեզ ուղարկում ենք Լուգանսկ»։ «Չեք ստորագրի, ես ձեր փոխարեն կստորագրեմ»։ Եվ մենք փաստորեն ճնշման տակ ստորագրեցինք։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանը մշտապես են դիմանում Ուկրաինա-ռուսական բանակի զինծառայողներ ուղարկելուն։
Թուրքիայում առաջիկայում սպասող խորհրդարանական ընտրությունների պատգամավորության հայազգի թեկնածուն իր հավակնոտ հայտարարություններով հայտնվել է թուրքական մամուլի ուշադրության կենտրոնում, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայում լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության անդամ ծագումով հայ երիտասարդ քաղաքական գործիչ Արդա Քարապինարը ձգտում է դառնալ այդ կուսակցության ղեկավարը։ Այսօր ռադիկալ լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում նա ասել է, որ պատրաստ է փոխարինել կուսակցության ղեկավար Ջեմ Թոքերին։ Հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների նա պատգամավորության թեկնածու է առաջադրվել Ստամբուլում և ենթադրաբար նկատի ունենալով Ստամբուլի հայ ընտրողներին ասել է. «Եթե նրանք հայ թեկնածու են ցանկանում, ապա իմ օգտին քվեարկելու դեպքում ես խոստանում եմ կուսակցության ներսում հեղաշրջում անել և Թուրքիայի պատմության մեջ դառնալ քաղաքական կուսակցության առաջին հայազգին ղեկավարը»։ Միաժամանակ նա խոստովանել է, որ հունիսի 7-ի ընտրություններում գրեթե բացառվում է, որ պատգամավոր ընտրվի, քանի որ կուսակցությունների անցողիկ շեմը 10%-ն է, իսկ նախորդ 2011-ի ընտրություններում լիբերալ դեմոկրատները ընդամենը 0.400%-ական էին հավաքել։ «Իմ նպատակը խորհրդարանը չէ, բայց երկրի կառավարմանը մասնակցելը, դա գուցե չլինի այս ընտրություններին և հնարավոր է երբեք չլինեմ իշխանության մեջ, սակայն ես երբեք չեմ լինի իշխանության ձեռքին գործիք»։ Հայտարարել է նա շարունակելով. «Մենք գտնում ենք, որ էթնիկ քաղաքականությունը տգեղ բան է, այդպիսի քաղաքականությունն է առաջացնում բոլոր վեճերը, բայց սա չի փոխում այն փաստը, որ ես ծագումով հայ եմ»։ Նա շեշտել է, որ իր հիմնական նպատակն է աջակցել Թուրքիայի քաղաքական վերափոխմանը, երիտասարդների համար այն դարձնելով ավելի մատչելի։ Եթե խորհրդարանում պատգամավորների միջին տարիքը 60 է, իսկ երկրի բնակչության միջին տարիքը 29 է, ապա այդ քաղաքականությունը պետք է փոխվի, հայտարարել է երիտասարդ հայազգի քաղաքական գործիչը։ Որպես քաղաքական գործիչ Քարափնարը ավելի հայտնի է դարձել 2013 թվականին, երբ նա աջակցում էր Գեզի բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, որոնց մեծ մասը երիտասարդներ էին։ Լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը Թուրքիայում հիմնադրվել է 1994 թվականին, ընտրությունից ընտրություն ընդդիմադիր այս կուսակցությունը գնալով ավելի քիչ ձայներ է հավաքում։ Ամեն դեպքում սա համարվում է Թուրքիայի ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկը, այս կուսակցության ղեկավար Ջեմ Թոքերը 2010-ին խստորեն քննադատել էր այն ժամանակ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի սպառնալիքները անօրինական բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերին Թուրքիայից վտարելու մասին։ Էրդողանի հայտարարությունը նա ռասիստական և անընդունելի էր համարել։ Նույն 2010-ի մարտին նա այցելել էր Հայաստան։
Բելարուսի 53-ամյա քաղաքացին բողոքի ակցիաներին տարիներով մասնակցում է Լուկաշենկո հեռացիր գրությամբ շապիկներով։ Բազմաթիվ զգուշացումների անտեսումից հետո կրկինչին անջել հետևանքն է համարում, այսօրվա դատավճիռը հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բելարուսի 53-ամյա քաղաքացի Յուրի Ռուբցովն այսօր դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման, մեղադրողը պահանջել էր 3 տարվա ազատազրկում։ Ռուբցովն այսօր դատավճիռը լսելով բացականչել է «Կեցցե Բելարուսը»։ Յուրի Ռուբցովը ավտոբուսի վարորդ է, բողոքի տարբեր ակցիաներին մշտապես ներկայացել է Լուկաշենկո հեռացիր գրությամբ շապիկով և իր մեկնաբանությամբ հենց այդ պատճառով են իշխանությունները տարիներով հետապնդում։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ ևս չնայած մի շարք զգուշացումներին Յուրի Ռուբցովը կրկին բողոքի ակցիային մասնակցում էր Լուկաշենկո հեռացիր վերտառությամբ շապիկով։ Ազատության հարցին ի պատասխան ասել էր, իր համար կարևորը ոչ թե կոռումպացված ոստիկանների ու իշխանությունների պահանջներն են, այլ սահմանադրությունը։
Я готов на арест, потому что судебной системы в нашей стране нету.
Ես պատրաստ եմ ձերբակալության, քանի որ մեր երկրում դատական համակարգ չկա։ Մենք ապրում ենք երկրում, որտեղ կարևորը հասկացություններն են, ոչ թե օրենքները։ Ես ոչ մի օրենք չեմ խախտում, ես գործում եմ սահմանադրությանը համապատասխան։ Նախքան հերթական ձերբակալությունը հայտարել էր Բելարուսի քաղաքացին, դրանից հետո Ռուբցովին կալանավորել են մեղադրելով պատժի կրումից խուսափելու մեջ։ Ավելի վաղ քաղաքացին դատապարտվել էր 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկման դատավորին վիրավորելու համար և պարտավոր էր պայմանական ազատազրկման ժամանակահատվածում ներկայանալ համապատասխան մարմիններին, սակայն իր դեմ կայացրած դատավճիռը հետապնդում համարելով անտեսում էր իրավապահների պահանջները և հիմա փաստորեն նա կրկին հայտնվել է բանտում։ 3 դատական վերջին նիստի մեկնարկին Ռուբցովը տեսախցիկների առջև հանել էր վերնաշապիկը և ցուցադրել մարմնի դաջվածքը, կրծքավանդակին մուգ տարերով է դաջված Լուկաշենկո հեռացիր։
Եվ վերջում ամփոփելով որվա թեման, Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրենը ներկայացնում է Հայաստանի առաջին երկամյա պետականության ուշագրավ դրվագները, ինչպես ստեղծվեց դարերով խարխլված հայոց պետականությունը Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի անց, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն այսօր Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 97-ամյակի կապակցությամբ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց, որ օրվա խորհուրդը հասկանալու համար հարկ է մի ընդհանրական պատկերացում կազմել այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Նախենց 1918 թվականի սկզբից ռուսական զորքերը հափշտապ հեռանում էին Անդրկովկասից և ողջ ռուս-թուրքական ճակատային գծից։ Թուրքական զորքերն արդեն փետրվարից լայն ճակատով սկսեցին իրենց հարձակումները, շատ կարճ ժամանակում վերագրավելով կործրած տարածքները՝ Երզենկան, Կարսը, Զարի, Խամիշը, Էրզրումը և այլ քաղաքներ ու գավառներ։
Առանց դիմադրության հայկական զորքերը գաղթականների հետ նահանջել են։ Դիմադրության համար հնարավորություն չկա։
Եվ ահա ապրիլի վերջին արդեն թուրքական բանակները կանգնած էին Արփաչայ կամ Ախուրյան գետի ափին։ Հայկական զորքերը տեղավորվել էին Ալեքսանդրապոլում։ Այդ ժամանակ էր հավոս ստեղծվեց նաև Անդրկովկասյան դեմոկրատական պետությունը, որն իր մեջ ներառում էր Անդրկովկասյան 3 ժողովուրդներին, հայերին, վրացներին և Կովկասյան թաթարներին, որոնք կարճ ժամանակից ադրբեջանցիներ կոչվեցին։ Մայիսի 12-ին թուրքական կողմը բանակցություններ սկսեց, պահանջում էր հանձնել նաև Ախալքալակ, Ախցխան, Ալեքսանդրապոլը, Նախիջևանը, Արյացան դաշտի մեծ մասը Երևանի և Էջմիածնի գավառների հետ միասին։ միասին։ Եվ երբ հայկական կողմի պատվիրակները իդեմս Քաջազնունու եւ Խատիսյանի հրաժարվեցին կատարել թուրքերի պահանջները, թուրքական զորքերը լայնածավալ հարձակում սկսեցին մայիսի 15-ից մեկ օրում գրավելով ներկայիս Գյումրին, այն ժամանակվա Ալեքսանդրապոլը։ Հայկական զորքի նահանջի արցունքում ճիշտ մեկ շաբաթվա ընթացքում թուրքական զորքերը գրավեցին Ղարաքիլիսան եւ մի շարք այլ բնակավայրեր, սոսկալի ջարդեր կազմակերպելով տեղի բնակության շրջանում։
Արևմտյան ամբողջ հայությունը ոչնչացնելուց հետո թուրքերը իրենց առաջ նպատակ էին դրել գրավել նաև Արևելյան Հայաստանը։
Այն ժամանակվա ամենայն հայց կաթողիկոսի Գևորգ 5-րդ Սուրինյանց կաթողիկոսի հրամանով ճիշտ մեկ շաբաթ անդադար ողանջում էին Արեծան դաշտավարի բոլոր բնակավայրերի եկեղեցիների զանգերը։
Զարմանալի մայիսը 1918 թվականի, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը միասնական էր։
Այդ մեծ պայքարի արդյունքում էլ հաստատվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, որն այս տարածքում մեր պետականության կուրստից 1000 տարի հետո առաջինն էր, առաջին անկախ պետությունը։ Մայիսի 28-ին ազգային խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի հանրապետության հիմնումը 10000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Հայոց նորանկախ պետությունն այն ժամանակ իր գույցան առաջին սկորից անգնահատելի օգնություն է ցույց տվել Միացյալ Նահանգներին։
Ամերիկացիները միայն 50000 որբ են հավաքել 18 թվականի կեսերին եւ միջև 1930 թվականը միջև հասուն դառնել էս որբերին պահել են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել մեր կայքեջում ռոպեներ անց իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն TV-ին միացեք հաղորդ թողարկմանը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսություն։